irmandades da fala contra o cero centralismo. Deronlle ao povo galego un claro nacionalismo. E despois das irmandades esforzados galeguistas ganaron grandes batallas, fixeron grandes conquistas. Bóveda e máis Castelao foron os nosos guieiros que levaron a Galicia por galegos derroteiros. Pero no ano 36 militares e fascistas asoballaron Galicia con xeitos imperialistas. Anularon o estatuto, o povo foi masacrado. Castelao morreu no exilio.